Prispieve Christos, ustrujam Iordanskim, creștenia prosia, očišaj grehi.